flosna í sundur þéttir reflar sögunar. Ótal veruleikar skella saman, brotna og blæða í þúsund kvíslar. Raknar upp allt sem var og er og verður. Rís úr svellandi hafi, sverð gullveigar. Vörður tímans, tætir í sundur línu, dregur hring innan hrings. Pláur, flóð, hungur, heimsálfur brenna, sól sortnar. Vænka hungraðra, æra vitund. Brennur eldur undir ís. Gullveig mundar sverð sannleikans. Klífur í sundur þunga efnisklafa. Og svarthol innmannaleikans lokast. Berir fætur, snerta mosabreiður. Hjartu slá fornan takt undir þungunum himni. Rúna refill samofin. Samfélagar finnast, samfélög tvinnast. Þau sem áður voru hókin, hrædd og þreytt, vefa þræði traust sín á milli, klæða sig úr óttan. Öld loka, er lokið. Klífa sólstafi, regnbúabrú á milli þessa heims og annara. Frigg opnar faðmjarðar, þar sita þær allar. Gyðjur stóra sem smáar undir sverði gullvegar. Og veita valkyrjum lausnar. Þar sem er endir er upphaf. Þar sem er upphaf er endir. Allt sem framkallast í hugumund. Er, var, eða verður. Orðið ofið úr þráðum hugans, fætt inn í hið snertanlega með tilfinningakrafti. Án tærleika og heiðni er orð tortímandi og öld loka er lokið. Vitið er enn, eða hvað?